Frați și surori, mă bucur în seara aceasta. Cred că pot să vă spun, frați și surori, mă bucur în seara aceasta că petrec și eu la o seară de tineret în biserica numărul 1 din Timișoara, în biserica Betel. Și mă bucur și mai mult de faptul că frații de vârsta mea nu m-au lăsat singur. Și dacă mă uit în seara aceasta peste sală, găsesc destui de o seamă cu mine, de același cotigent, cum spuneau altădată bătrânii, și văd că în seara aceasta trebuie să vorbesc și părinților și trebuie să vorbesc și tinerilor sau copiilor. Am stat atent și m-am gândit în sinea mea ca cei de o vârstă cu mine în seara aceasta zic în inima lor: frate Candreanu, acum ți-a dat Domnul mână. Acum spune-le, frate Candrean. Am sesizat asta în rugăciunea fratelui Petrică, care s-a rugat: Doamne, ajută-l pe fratele Candreanu să vorbească cu îndrăzneală. Amin. Slab amin ați spus. Aș vrea în seara aceasta ca îndrăzneala să fie după voia lui Dumnezeu. Frații au avut un schimb de mesaje cu mine când m-au invitat și mi-au cerut ca să spun subiectul predicilor din seara aceasta și de mâine seară. Ar fi fost încă atâtea locuri din Scriptură din care aș fi vrut să vă vorbesc. Eram tentat să vă citesc de la Deuteronom 22:5 sau de la 1 Petru capitolul 3, dar e în grija păstorilor voștri și e datoria lor să vă citească și să vă predice cuvântul. Și sunt sigur că în seara asta nu putem rezolva toate problemele vieții noastre de credință. Mă gândesc la apostolul Pavel, care spune la un moment dat: când am ajuns om mare, am lepădat ce era copilăresc. Doamne, ajută-ne să ne maturizăm la timp. Să nu fim americani, că americanii ăștia îs copii toată viața și mor copii. Să ne maturizăm. În seara aceasta vreau să vă vorbesc despre doi tineri. Doi tineri care se raportează în mod diferit la bunătatea lui Dumnezeu. Și le-am spus fraților că voi vorbi și le-am dat un subiect: Mefiboset sau Absalom. Aș fi putut să le spun, fără să greșesc, că voi vorbi în seara aceasta despre bunătatea lui Dumnezeu. M-am gândit la textul acesta din care am mai vorbit în Timișoara, pentru că tema acestei săptămâni de evangelizare este amurgul istoriei, temeri, așteptări și speranțe. Suntem la vremea sfârșitului. Suntem la vremea despre care apostolul Pavel spunea lui Timotei. Și m-am gândit: Doamne, n-are niciun pic de pedagogie Pavel ăsta. În loc să-l încurajeze pe Timotei și să-i prezinte o epocă de aur a bisericii în viitor, el spune: să știi, Timotei, Duhul spune lămurit că zilele din urmă vor fi zile grele. Și printre altele, zice el, copiii vor fi neascultători de părinți. Bineînțeles că nu vorbește despre voi. Vorbește despre alții. Voi, dacă în seara asta sunteți în casa Domnului, sunteți într-un loc unde se laudă numele Domnului și am auzit cântările astea minunate, vreau să cred că sunteți ascultători de părinți. Felul cum o faceți și felul cum creșteți depinde de acum de cei care conduc lucrarea asta, pentru că voi ați făcut această mare aventură și v-ați lansat în ea, ați luat sufletele voastre și le-ați dat în mâna lor ca ei să vă păstorească pe drumul care duce în împărăția lui Dumnezeu. Deci cade în sarcina noastră a lucrătorilor să vă arătăm un drum corect și să ajungeți acolo unde v-ați pornit. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește la 2 Samuel capitolul 9 despre un tânăr. Îl cheamă Mefiboset. Tânărul acesta este fiul lui Ionatan și nepotul lui Saul, acelui împărat, din cauza căruia tânărul acesta își merită numele pe care îl poartă. Pentru că Mefiboset, în limba ebraică, se traduce olog, om cu probleme speciale, om pentru care regulamentul comunității europene ne cere să facem o rampă pe lângă scările de urcare la biserică. Un om cu handicap. De la acest Saul ne-a rămas nouă acea lecție pe care ne-o dă Scriptura și care se enunță în felul următor. Ascultarea face mai mult decât jertfele. Pentru că neascultarea este tot la fel de vinovată ca ghicirea, vrăjitoria și închinarea la idol. Doamne, ajută-ne să fim oameni ascultători. Să prețuim ascultarea. Să ascultăm de tine, să ascultăm de slujitorii tăi, să ascultăm de cuvântul tău, să ascultăm de părinții noștri. Și Doamne, fă ca aceștia toți să vorbească la fel. Așa cum tu și cuvântul tău vorbiți la fel, tot așa, Doamne, și ceilalți să se încadreze în aceeași armonie și să ne aducă același mare adevăr de care să ascultăm. Copilul acesta, Mefiboset, a avut o zi tragică în viața lui. Tatălui și bunicul lui au plecat la război, dar au plecat la un război fără să se asigure că Dumnezeu este cu ei pe câmpul de luptă. Din cauza neascultării de Dumnezeu, Dumnezeu nu-i mai vorbea lui Saul și atunci Saul, în momentul când a văzut că se află în nesiguranță, într-un viitor pe care nu-l poate cunoaște, nu-l poate ști, a apelat la cei care vorbeau cu morții. Din nefericire, sunt atâția oameni care din cauza păcatului nu pot auzi vocea lui Dumnezeu. Nu au siguranța că Dumnezeu le răspunde și apelează la ocultism. Mass media, tarabele cu cărți, totul în jurul nostru e plin la ora actuală de satanism, de vrăjitorie, de magie, de ocultism, lucruri așa de atractive pentru tineretul doritor de cunoaștere. Doamne, păzește-ne de lumea aceasta a întunericului. Au plecat la război și într-o zi, ziua aceea nenorocită, s-a aflat în casa lui Saul că Saul a murit, că Ionatan a murit și el. A început în casa lui Saul o panică. A început o vermuială și o alergare de aici colo și fiecare voia să pună mâna pe ceva care e ușor de dus, ceva de preț care poate să fie transportat și să ia drumul bejeniei, drumul înstrăinării. Se gândeau acum nu numai la filistenii care vor veni peste țară, dar se gândeau și la faptul că toată viața lui, Saul, a urmărit cu înverșunare pe un uns al Domnului ca și el. Pe David, care va deveni împăratul lui Israel. Se gândeau la răzbunarea acestui capitan de ceată, acestui haiduc care a fost fugar prin toate locurile pustii din cauza urii, a geloziei înverșunate a lui Saul. Și acum ăsta se va întoarce, se gândeau ei, și va lovi peste casa lui Saul, peste seminția lui Beniamin. În toată îmbulzeala asta și în toată alergătura asta, o doică care trebuia să aibă grijă copilul de câțiva anișori. S-a împedicat, se pare, s-a întâmplat un accident și în accidentul ăsta Mefiboset și-a rupt amândouă picioarele. Tot m-am întrebat, oare i s-a pus numele ăsta înainte ca să se întâmple accidentul sau a fost un nume adoptat? O poreclă care îi se potrivea și l-au numit olog, handicapat, Mefiboset. Pentru că era un goan, era un fugă. N-a avut nimeni cine să se ocupe de el, picioarele nu i s-au mai reparat și el a rămas olog pentru toată viața. Gândiți-vă la nenorocirea pe care bunicul lui Saul, din cauza neascultării, a îndepărtării de Dumnezeu, a înstrăinării, din cauza că s-a lăsat sub influența altor duhuri și nu l-a păstrat pe Dumnezeu în inima lui, în viața lui, nu s-a învrednicit să poarte până la capăt această ungere sfântă pe care Dumnezeu i-a dat-o. Să fie un împărat. Și Scriptura l-a dat într-un loc împărat. 2 ani, se pare că a fost timpul cât mai avea unde lemnul pe cap. Și apoi vreo 38 de ani în care Scriptura nu-l mai recunoaște ca împărat. Doamne, câți din slujitorii tăi astăzi mai au un de lemnul sfânt pe cap Și împlinesc cuvântul din Proverbe care spune hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Doamne, de când nu mai suntem pe statul Tău de plată, sau mai bine zis de răsplată? Ne mai vezi păstori sau nu ne mai vezi păstori? Ăsta e un cuvânt pentru noi. Și în seara asta n-am de gând să vă vorbesc numai tinerilor. Și noi, părinții, în egală măsură, vom avea parte de cuvânt în seara asta. Din cauza lui Saul și a neascultării lui, uitați-vă ce sumă de nenorocire au năvălit într-o zi în viața acestui copil. El a rămas fără bunic, a rămas fără tată, a rămas fără casă pentru că a trebuit să ia drumul în străinării, a rămas fără prieteni. Pentru că și-a părăsit toți prietenii de joacă, care poate și-i făcuse până acum. A rămas fără amândouă picioarele. A rămas fără aprecierea și fără dragostea celor din jur. Pentru că de acum familia lor este privită cu ură, cu resentimente. Inima tuturor din Israel se întoarce către David, cu care Saul a fost vrăjmaș toată viața. Și nimeni nu mai privește parcă cu bunăvoință la acest Mefiboset. Ajunge într-un loc înstrăinat, departe de casă, interesant loc, la Lodebar, spune cuvântul, și în limba ebraică Lodebar înseamnă loc fără hrană, loc fără pășune, loc fără perspectivă. Interesant. Când am citit istoria acestui copil, m-am gândit câte nenorociri aducem noi părinții în viața copiilor. Putem să-i traumatizăm pentru toată viața. Putem pur și simplu să facem răni în sufletul lor care să nu se mai vindece niciodată. Și copiii tinerii să poarte resentimente împotriva părinților. Și noi să-i acuzăm și să spunem, nu sunt ascultători de părinți. Dar ar trebui să ne asumăm răspunderea aceasta, responsabilitatea aceasta. Și să ne lăsăm cercetați de Duhul lui Dumnezeu să vedem dacă nu cumva greșeala este la noi când suferim din cauza neascultării copiilor. Și dacă nu cumva e adevărată vorba românească care spune cine e cu paguba, ăla e și cu păcatul. David însă are un legământ cu Ionatan, cu tatăl lui Mefiboset. Și în legământul pe care și l-au dat unul altuia, ei au spus că fiecare se vor comporta unul cu altul și cu urmașii celuilalt, cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. În Psalmul 63, David spune așa, pentru că bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața mea, de aceea buzele mele cântă laudele tale. Avem un Dumnezeu așa de bun. Așa de bun, așa de bun. A fost așa de bun cu mine. A fost așa de bun cu viața mea. Și îmi dau seama că nu îl pot egala în bunătate. Și ar trebui să-mi propun și eu să mă port cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Să-mi conving copiii mei de bunătate. Și stau și mă gândesc de multe ori. Am convins eu pe copiii mei de dragostea care le port. Pentru că atunci când se duc departe și când alți tineri vor încerca să-i tragă și pe a mei spre lume și să-i facă și pe a mei să trăiască în nepocăință, inima lor să spună, tata nu mă vede, îți departe de el, sunt la vârsta că nu mai are autoritate absolută asupra mea. Dar pentru că m-a convins că mă iubește, îl iubesc așa de mult, că îmi pare rău să-l mâhnesc, și să mă vadă că mă îmbrac în mod nepocăit, că mă port în mod nepocăit, că nu-i fac cinste, că îi fac rușine. Aș dori ca să stăm să ne gândim la lucrul acesta. A venit o zi când David a ajuns împărat și putea de acum să se gândească la lucruri mai puțin importante decât împărăția. Și atunci a zis așa, mai este cineva din casa lui Saul? Mă gândesc dacă ar fi spus din casa lui Ionatan, era numai responsabilitatea legământului și teama de blestem care îl împingea să spună un urmaș al lui Ionatan. Dar voia David să arate întregului Israel Că el este omul care nu ține resentimente în inima lui. Din casa lui Saul mai este cineva să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Cum te porți cu cel care ți-a greșit? Câtă vreme porți resentimentele în inima ta? Ce duci cu tine în inima ta? Plecam în Statele Unite și înainte de plecare s-a apropiat de mine un om. Nu era membru în biserica noastră și din câte mi-am dat seama, nu era un om serios și disciplinat cu viața lui de pocăință. Dar mai venea din când în când și auzind că plec, zice, frate Candreanu, am auzit că pleci dincolo, da. Îți dau un număr de telefon. Sună, te rog, pe soția mea și convinge-o să vin acasă. S-a dus acolo la copii și copiii nu mai lasă să se întoarcă. Sunt ani de zile, frate. Am nevoie de ea. E soția mea, nu-i normal să se poarte așa cu mine. Am luat numărul de telefon și când am ajuns am sunat-o. Și am stat de vorbă cu ea și am spus, nu-i normal, Dumnezeu urește despărțirea în căsătorie. Ar trebui să vă întoarceți, omul acela are nevoie de dumneavoastră. E un bărbat în putere încă. E un om însingurat. Sunteți soția lui. Dacă sunteți într-adevăr cu teamă de Domnul, trebuie să vă întoarceți acasă. Și a intervenit fiul ei și a luat telefonul. Nu, frate Candreanu, nu pleacă. Să stea acolo și să crape. Pentru că dumneata nu-l cunoști, nu știi ce fel de om a fost el în viața lui. Nu s-a întors. M-am întors acasă și am întrebat de oamenii de prin zonă care îl cunoșteau. Da, frate, așa este. Era un om lipsit de omenie. Niciodată copiii lui n-au văzut la el dragoste. Niciodată n-au căpătat de la el un leu pentru bomboane. Au ajuns la vârsta când au plecat în oraș și au luat camere și stăteau cu gazdă în oraș și doar erau așa de aproape de oraș. Dar nu se putea sta acasă cu el. Veneau acasă la mama și mama le dădea o traistă de cartofi să-și ia să-și facă mâncare unde stăteau. Intrau să-și a rămas bun când ieșeau afară, bătrânul golea jumătate din traistă și le lua înapoi cartofii. Așa a fost el. Într-adevăr, a fost un om care n-a avut înțelepciune, n-a avut dragoste, n-a avut omenie. Dar acum aș vrea să vă gândiți ce înseamnă să porți asemenea resentimente în inima ta. Au trecut zilele și bătrânul a fost îndurerat și rănit de toate acestea, de toată atitudinea copiilor săi. Și într-o zi s-a dus în șură, a luat o frânghie și s-a spânzurat. Acum gândiți-vă voi ce povară poartă pe cugetul lor copiii ăia. Cât îi doare inima acum pentru că au spus acele cuvinte, lasă-l să crape. S-ar putea să fiți asemenea tineri. Să vă gândiți la ceea ce au făcut părinții, să aveți inima încărcată de o asemenea ură, de o asemenea aversiune. Să spuneți, nu mai vreau să știu de ei. Credeți chiar că veți reuși să vă eliberați, să trăiți în toată libertatea, în toată liniștea și pacea sufletului? Vă bucurați de o asemenea situație? Cuvântul în seara aceasta ne spune că pot exista motive să fim supărați, pentru că cei bătrâni n-au știut să se comporte cum trebuie. Eu cu soția ne rugăm pentru cumnați de-ai noștri care sunt încă nemântuiți. Și am căutat explicații, pentru că l-am știut pe tata și pe mama, pe socrii mei, niște oameni pocăiți cu adevărat. Un om bătrân, un frate bătrân, mi-a spus care era situația. Acolo în curtea părintească unde stăteau, când tata făcea disciplină cu cumnații mei în copilăria lor, bunicul lor din partea mamei stătea și el în curte. Era un om care mai mergea la biserică, dar nu era pocăit cu adevărat. Și după o asemenea disciplinare aspră, legalistă, bunicul spunea, vină-o încoace, mă, lasă-l pe tatu, că tatu-i fanatic. Hai la bunicul să-ți dea un pahar. Și bunicul îi lua pe copiii ăștia și îndemna la băutură. Și paharul ăla de băutură de la bunicul a adus duhul de beție în viața cumnaților mei. încă nu s-au întors unii din ei. Ani de zile trebuie să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm și credem că Dumnezeu poate să facă lucruri mari. Haideți să ne luăm noi, părinții, partea noastră din toate acestea și să ne gândim cât ascultăm de Domnul, cum ascultăm de Domnul, ce imagine creăm pentru copiii noștri, ce învățătură le dăm, ce exemplu le dăm. Vă povestesc un alt caz. M-am dus în America invitat de un om care avea căsătorie cu fata lui. Un om cu posibilități, mi-a plătit drumul și am ajuns acolo și a fost o nuntă binecuvântată. Avea o soție credincioasă, o fată credincioasă. A fost într-adevăr o lucrare în care am simțit că Dumnezeu și-a făcut partea lui, că de obicei serviciile de căsătorie sunt foarte periculoase din punct de vedere spiritual. Atunci, la serviciul de căsătorie, pierdem de fapt steaua, pierdem călăuzirea. Nu ne dăm seama că, de fapt, atunci e o adunare de rugăciune care să se asigure că a căpătat binecuvântarea de la Dumnezeu și a cerut ce au primit binecuvântarea pentru o familie care se încheagă. Și atunci arătăm cât suntem de nepocăiți, de firești, de lumești. Ne întoarcem din nou la naș, la lumânări, la tot felul de lucruri lumești. Dumnezeu a vrut să ne scape de ele. Noi ne întoarcem, ne-am învârtit ca un câine în jurul cozii și ne întoarcem înapoi în lume. Și nu mai căpătăm binecuvântarea. Ei, dar acolo a fost o nuntă pocăită. După aia a urmat o săptămână de evangelizare, că m-au prins frații acolo și au vrut să profite și slavă Domnului că au fost înțeleți. Și seară de seară predicam și biserica plină și s-au hotărât suflete. Gazda mea nu venea nicio seară la biserică. Și fiind cam de vârsta mea, l-am întrebat, măi, dar tu de ce nu vii la casa Domnului? M-ai chemat, mă simt atâta de bine la tine. Toată ziua stăm, mai ne circulăm, comunicăm împreună. De ce nu vii să asculți o predică? Frate Viorel, eu îți plin de predici până peste cap. Dar de ce? De ce spui lucrul ăsta? Păi știi, Dumnezeu, acolo la țară unde eram noi, lucram la câmp. Eram copii mai mulți acasă. Și după o zi întreagă în care mergeam la câmp, la strâns porumbul, la scos sfeclă, ca la țară, seara era adunare. Tata m-a luat pe mine și pe fratele meu mai mic, imediat, dați drumul la adunare. Bun lucru. Dar el nu mergea. Dar de ce nu mergea? Păi el era mereu un scandal cu frații. Că nu l-au pus, că nu l-au ales, că nu l-au promovat, că nu-l recunosc și așa mai departe. Și stătea acasă. Mergeam prin noroiul ăla până la biserică, nu era lumină în sat și așa mai departe. Și când ajungeam acolo, ieșea fratele cu tare sau cu tare. Când ieșea ăla, spuneam, gata, ăsta povestește de pe front, cum a luat, cum a trecut cartușul pe lângă el, celălalt povestește așa, zice. Deja eram plin, zice, știam tot ce vrea să spun. Și apoi probleme între ei, ăsta bătea în ălalalt, ăsta bătea în ălalalt. Și zice, gândește că băncile n-aveau spătar. Și după o zi, stând în burniță și în ploaie și în frig, stăteai acolo și fratele meu adormea și trebuia să-i dau ghionturi, să-l trezesc, să nu cadă de pe bancă, făcea deranj, unii ne păreau la tata. Și apoi, după ce terminau, ne întorceam înapoi pe noroi asta acasă. Ajungeam acasă. Și tata întreba, cine a predicat? Cu tare. Ăla a predicat. Ce caută ăla la amvon? Ăla așa, așa, așa. Cine a predicat? Ăla la alt. Dar ăla nu știe ce face el, nu știe. Și atunci stăteam în mintea mea, zice, era frământarea asta. Tată, de ce ne mai trimiți? Dacă tot știi ce fel de oameni sunt, ori vii cu noi, ori nu ne mai trimiți. M-am săturat, frate, de predici. Nu cumva unii din voi spuneți, frate Candreanu, așa e și cazul meu. Tot așa sunt și eu. Aș vrea să stăm să ne gândim noi, părinții. Nu cumva ăștia suntem noi. E un har și o binecuvântare să fie oameni care să spună, mă ocup de tineret. Vreau să modelez caracterul lor, vreau să le îndrept viața către împărăția lui Dumnezeu. Vreau să le fac întâlnirile astea în casa Domnului, niște întâlniri la care să vină cu drag. Amin, Doamne! Numai ar trebui să ne gândim că Dumnezeu nu e interesat de confortul nostru când venim la întâlnirea de tineret. Numai să ne simțim bine. El e interesat mai mult de caracterul nostru. Și întotdeauna omul firesc ar trebui să nu se simtă bine în casa Domnului. Atunci când nu mai găsește liniștea sufletului, atunci se spune, cunosc un loc liniștit, mă duc acolo să mă odihnesc sufletul. Numai eu știu ce viață de tânăr a fost când a fost în Timișoara. Lucram la persecărie, la Periam, lucram la fabrica de alcool la Lovrin, lucram la fabrica de gheață la Sofronia, Umblam la Teremia, la San Nicolau, umblam la fabrica de bere la Timișoara, la Lugoj. Asta era viața mea de atunci. Dar vreau să vă spun că n-aveam liniște sufletească. Și la un moment dat simțeam nevoia să mă duc acolo unde era o mână de frați bătrâni. Mai bine cântam eu, care cântam pentru prima dată cântările, decât ei. Dar liniștea sufletească care o găseam acolo, nu mi-o putea dea nimeni nicăieri. Voi asigurați liniștea asta sufletească? Când unul din afară vine aici, Doamne, ajută-ne să o găsim. Ajută-ne să o găsim. Uitați-vă la tânărul ăsta, în momentul când l-a chemat David la el, tânărul ăsta ne arată starea lui sufletească. Era într-o stare de deprimare. Viața lui părea fără nicio speranță, fără niciun viitor. La ce poate să se aștepte un tânăr ca ăsta care toată lumea se uită cu ură la el pentru că îi fiul acelui împărat care l-a vrăjmășit pe actual, împărat iubit de toată lumea. El e cu picioarele rupte. El pur și simplu se uită și spune, la ce să mai aștept? Sau ce mai pot să-mi doresc de la viața asta? Când îl cheamă David, se pare că e galben ca ceara de frică, se gândește acum, David poate se va răzbuna pe mine. Încât David trebuie să-i spună, nu te teme, că vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan. Auziți ce spune Mefiboset. Cine este robul tău ca să te uiți la un câine mort ca mine? Marea problemă a unor asemenea tineri este faptul că la un moment dat pierd gustul vieții. Nu se mai pot lupta cu greutățile vieții. Ei sunt prăbușiți pe din lăuntru. Stau, se gândesc și spun, la ce mă mai pot aștepta? Și la ora actuală bântuie în țara noastră un duh de suicid, de sinucidere. Și sunt atâtea victime. Oameni care nu mai au curajul să se lupte cu viața. Văd totul prăbușit în viața lor și nu mai au putere să se ridice. Sunt și mințiți de diavolul. Mințiți de cel rău. Mă uitam odată la o persoană care a încercat să-și taie venele pentru că se vedea urâtă. Și mă uitam și eu cu un ochi critic și vedeam o fată așa de frumoasă. Frumoasă cu adevărat. Și am stat și m-am gândit, Doamne, ce ochelari a pus diavolul pe ochi să se vadă urâtă și să spună, pe mine nu mă vrea nimeni. Cine să se uite la un câine mort ca mine? Uitați-vă la Mefiboset. Cuvântul lui Dumnezeu spune că tânărul acesta a avut parte de întâlnire cu bunătatea lui Dumnezeu, acea bunătate pe care David a fost dispus să-i o arate. În seara aceasta aș vrea ca Evanghelia care ți-o predic să te ajute să te întâlnești cu bunătatea lui Dumnezeu. Să vezi ce înseamnă să ai parte de bunătatea lui Dumnezeu. Dar în același timp să-ți dai seama ce tragedie este să nu lași inima ta să fie pătrunsă, cuprinsă, umplută de bunătatea lui Dumnezeu. Mefiboset este într-adevăr un om parcă fără viitor. Aș întreba pe fetele de aici, care din ele s-ar grăbi să se căsătorească cu un Mefiboset? Să arăți bunătate față de un om ca ăsta. Păi n-are niciun viitor. Nu spre asemenea oameni se îndreaptă privirile noastre, ar spune fetele. Spre altfel de oameni. Haideți să ne uităm la un alt om. Pare să fie cam de aceeași vârstă cu Mefiboset. Omul ăsta spune Scriptura că era un adevărat fotomodel. Ca să citesc cu cuvinte biblice, spune, din creștetul capului până în talpa piciorului, n-avea niciun cusur. Așa de frumos era. Avea un păr atât de bogat într-o vreme când pleata era la modă. Acum nu sunteți prea pletoși, dar să mă vedeți pe mine cu ani în urmă. Și vreau să vă spun asta pentru că de acolo am ieșit și eu. Și Dumnezeu s-a îndurat de mine și a arătat bunătate față de mine. N-am fost parașutat de undeva din cer. Își tundea păr odată pe an și spune Scriptura că avea o greutate a părului de 200 de sicli. Vă dați seama ce păr bogat. Dar să vedeți a cui fiu este el, este fiul împăratului David. Și de tânăr a fost un copil întreprinzător și și-a dezvoltat afacerea lui, ferma lui. Și atâta de bine a mers afacerea încât la un moment dat are curajul să-i invite la el în ospeție. Să-i invite la el, ca musafiri, pe toți acei din curtea regală. Vă dați seama câți dregători lucrau la un împărat mare ca David. El îi invită pe toți la el. Pentru că așa de bine îi merg afacerile și își poate permite să dea o sărbătoare, să facă un pari pentru toți. Dar să vedeți ce cai și-a luat și ce car și-a făcut. Și când face el ture prin Ierusalim și polițaii întorc capul în partea aia altă, că zice, știu acum în BMW-ul ăsta sau Mercedes-ul ăsta, ăsta e băiatul locutare, locutare, nu putem să-i faci nimic, a trecut pe roșu, dar n-am văzut. Atâta de frumos, atâta de bogat, atâta de deștept, atâta de pletos, cu așa mașină, care fată nu i-ar curge ochii după el? Hai să fim sinceri. Totuși tânărul ăsta are niște probleme. Nu degeaba e să fum din roți când pleacă el de la stop. El are niște probleme. Și în momentul când te gândești, domnule, aș vrea să trăiesc lângă un asemenea tânăr, ar trebui să te gândești de fapt, care e relația lui cu Dumnezeu? Câtă bunătate din Dumnezeu este în el? Că arată grozav. Dar are el parte de bunătatea lui Dumnezeu? Se vede bunătatea lui Dumnezeu în viața lui? Pentru că Scriptura spune că ceea ce dă farmec unui om este bunătatea lui. Îl vezi pe un om că nu-i frumos, dar felul lui de a fi te face să vezi că este fermecător, este atractiv, îți place să fii în compania lui. Ce are oare? Are bunătate. Oricât de frumos ar fi cineva, dacă îl vezi că e rece ca un sloi de gheață, că n-are bunătate, nu te simți bine să stai lângă el. Ce s-a întâmplat cu tânărul ăsta? Era copil când tatăl lui a avut un accident spiritual. În vremea când împărații plecau la război, David a hotărât să rămână acasă. Și pentru că viața fără ocupație, viața trăită într-îndăvială, în lipsă de muncă, te duce către păcat, David, rămânând acasă, a fost ispitit de vecina lui. Și a căzut în păcat. Și păcatul nu poate fi acoperit. Poate că ai scăpat odată, de două ori, dar păcatul nu poate fi acoperit. Păcatul face ochi, păcatul iese la suprafață, păcatul face zgomot, păcatul atrage privirile altora, ajungi să strigi de pe acoperișul caselor ce s-a întâmplat în ascuns. Și să știți că multă vreme nu veți putea ascunde păcatul în care trăiți. Ăsta la un moment dat va da la suprafață, va ieși deasupra ca un de lemnul deasupra apei. Și când s-a aflat în toată curtea regală și în Ierusalim că David a căzut în păcat cu Batșeba, toată familia a trebuit să crape obrazul de rușine. Și copilul ăsta a auzit ce a făcut tata, că tata l-a făcut de rușine. Și copilul ăsta poartă în inima lui resentimente. Și copilul ăsta stă și se gândește și spune, uite cine a făcut tata, nu? Nu-i arată nicăieri Scriptura că David a rezolvat problema asta. Ce a făcut el, de fapt, a deschis ușa păcatului către familia lui. Eram odată undeva în străinătate și eram la un român foarte ospitalier și erau acolo mulți oameni. Când am intrat acolo, am dat mâna cu fiecare și o tânără care era acolo zice, o, frate Candreanu, mă, tale ești din zona aia și eu sunt de acolo, nu spun numele orașului, se mai înregistrează și nu vreau să creez probleme nimănui. Dar cu ești tu? Păi eu sunt fiica lui soara cu tare. Știți, mama mea lucrează acolo, așa, trebuie să cunoașteți, așa, dar nu spunea nimic despre tată. Mi-a atras atenția asta și am fost destul de înțelept să nu fac o gafă. Și la urmă, când ne-am despărțit, am întrebat gazda, măi, a cui e fata asta? Nu știi, e fata lui Cutare. Dacă v-aș spune, probabil, mulți l-ați cunoaște. Un om care avea un dar al lui și mergeau degetele pe clape și toată lumea alerga după el să-l audă și așa mai departe. Dar om neserios cu pocăința. Și fata asta a venit să-și ia în străinătate. Probabil dorea și ea să se căsătorească, să-și facă un rost în viață. Ca un copil dintr-o familie cu copii mai mulți. Dacă a să reușească, nu trebuia să scoată dosarul tatălui. Doamne, ce lecție mi-ai dat mie, care am și eu fetele mele. De câte ori nu suntem ispitiți și noi și ar trebui să ne gândim ca părinți, oare ce fel de nume creăm familiei noastre? Ce fel de exemplu dăm? Cam cum se simt copiii noștri când se vorbește despre noi, despre tata sau despre mama? În familia noastră am fost 8 copii. Și tata a fost lucrător cu mistria în șantier toată viața. Când eu păteam gostaturile prin Banat, el stătea pe schelă 11 ore pe zi și postea și se ruga pentru mine, care eram un ticălos și eram oaia neagră a familiei. A plecat tata în veșnicie, dar să știți că mi-a lăsat cea mai mare moștenire care o poate lăsa un tată copilului său. Proverbe 22:1. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare și a fi iubit prețuiește mai mult decât aurul și argintul. Când predic în zona noastră a Botoșanului și văd capete albe în sală și predic despre tata sau anunță frații de acolo, vorbește fratele Candreanu, la urmă mă așteaptă asemenea oameni și spune, tu ești băiatul lui Vasile? Da, l-am cunoscut pe taică-tu și știu ce urmează. Nu va zice unul, nu mi-a dat datoria, mi-a vorbit urât, am avut o ceartă cu el, am avut o problemă. Eu nu știu să fie certat tata meu cu cineva în sat, sau în oraș, sau în echipa lui de lucru, toată viața. Aș vrea să fiu un pocăit ca tata. El nu putea predica 10 minute consecutiv. Dar a fost an la rând responsabilul bisericii pentru că era pocăit. Și aș vrea într-adevăr în seara asta să fim părinți pocăiți și să avem copii pocăiți. Să ne gândim la numele care îl lăsăm pentru copiii noștri. Da, frate Viorel, dar ceea ce mi-a făcut mie tata, dumitale nu ți-a făcut. Dacă tatăl dumitale ți-a lăsat un nume bun, apoi mie tata, mi-a făcut ceea ce a făcut tatăl ăsta lui Absalom. Și atunci ce ai de gând să faci dacă tata te-a făcut de rușine? A trecut timpul și o altă lovitură primește Absalom în viața lui. Avea o soră frumoasă ca și el, pentru că erau de la un tată frumos și de la o mamă frumoasă. Dar în familia asta cu mai multe soții, era și un frate dulce, cum se spune în Ardeal. Un alt frate de-a lui Amnon, care a luat și și-a bătut joc de sora lui dreaptă, de Tamar. Și din nou a răsunat familia regală și din nou a fost acolo nenorocire și supărare și David s-a mâniat foarte tare pentru că păcatul îndeamnă la păcat. Și Absalom a adunat în inima lui ura și dorul de răzbunare. Și veninul ăsta s-a adunat 2 ani la rând în inima lui până i-a căzut fratesul în mână și a pus pe slujitorii lui să-l omoare pe fratesul. Și și-a murdărit mâinile ca și Cain cu sângele fratelui său. Poate că porți în tine dorul ăsta și răzbunarea asta și te gândești că va veni ziua când într-adevăr vei răsplăti la cei care ți-au făcut necază. Crezi că vei fi un om fericit dacă te vei răzbuna? Uiți când spune cuvântul Domnului, a mea este răzbunarea, zice Domnul, eu voi răsplăti fiecăruia. De ce nu lași pe Dumnezeu să rezolve problema? De ce porți veninul ăsta în inima ta? Pentru ca să-mi fac dreptate și după aia să mă simt liber. N-ai să te simți liber. Și n-ai să fii fericit. Pentru că cei care poartă în inima lor ura asta, ei de fapt își fac rău lor înșiși. Cuvântul lui Dumnezeu spunea în legea Vechiului Testament, aveți grijă să nu fie între voi vreunul care să poarte amărăciune în inima lui. În Noul Testament, Apostolul Pavel spune, să nu fie la voi nicio rădăcină de amărăciune care să dea lăstare, pentru că mulți vor fi întinați de ea. În momentul când ți-ai făcut din inima ta un recipient, să porți această ură, această nemulțumire, aceste pasiuni negative. Mi-a greșit păstorul, mi-a greșit fratele din comitet, mi-a greșit tata, mi-a greșit mama. Nu mai pot să-i suport, nu pot să-i ascult pe bătrân, nu pot să-l ascult când predică, nu pot să-i iubesc. Tu nu lași ca inima ta să se umple de bunătatea lui Dumnezeu. Și uitați-vă la Absalom, spre care priveam cu toți cu atâta jim, cu atâta pasiune. Domnule, ce tânăr grozav! S-a pornit împotriva tatălui său. De ce? Pentru că în urma faptului că l-a omorât pe frate, s-a trebuit să fugă departe de casă. Inima lui se usca de dor după tata, tata se usca de dor după fiul lui plecat departe. Între ei problema nu era rezolvată. La Consiliul Împărătesc Ioab, generalul vede pe David că e absent și spune: împărate, ce se întâmplă cu tine? Discutăm o problemă importantă. Dar și-a dat seama că împăratul se gândește la Absalom. Și a avut grijă să ducă lucrurile într-o mașinărie foarte interesantă. Un sforar din ăsta, dacă l-ai în comitet, ăsta îți umblă și face săpături peste tot. Așa se rezolvă el problemele. Ăsta e Ioab. Și Ioab îl aduce pe Absalom înapoi. Și când aude Absalom că i s-a ridicat interdicția și poate veni acasă, cu atâta dragoste, cred că a pornit spre casă și a spus: acum am să mă duc la tata, vom sta de vorbă ca doi bărbați. Să rezolvăm odată problemele între noi, să se rezolve totul și să fie bine în familia noastră, să ne adunăm cu toții la oaltă. Ce gând bun! Dar când s-a apropiat de David, David zice: nu! Să se ducă la moșiile lui. Să nu-mi vadă fața. Fraților, câteodată noi părinții suntem aceștia. Și procedăm ca și David. A venit vremea când trebuie să stai de vorbă cu fiica ta, cu feciorul tău, de pe o altă poziție, nu mai sunt copii. Și spuneau bătrânii noștri: dacă vrei să-l bați, zice, bate-l cât îi dea latul patului. Că de acum când se culcă de-a lungul patului, adică e cât patul, de acum nu mai are rost să-l mai bați. Și eu vă recomand bătaia, până când dau ăștia legea ca să ne strice școala și să ne strice familia, mai bateți cât puteți în ei. Că nebunia e lipită de inima copilului, dar nu iau acertării, o va dezlipi de ea. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut tată și mamă care m-au bătut la timp. Și mă uit acum la unii și zic: domnule, ăsta n-a fost bătut la timp. Da. Știu că e de râs, luați-o ca atare, dar să știți că vorbele astea vor veni cu timpul și îmi veți da dreptate și veți spune: domnule, avea dreptate omul ăla. În loc să se împace treburile între Absalom și David, prăpastia s-a adâncit și mai mult. Și din cauza nemulțumirii care s-a adunat în inima lui, Absalom a luat poziția cârcotașului. Aceluia care stă pe undeva mărginaș pe acolo și își arată mereu ura lui și aversiunea lui față de ceea ce este vis-a-vis de el. Veneau oamenii de la țară cu diferite probleme la împăratul David. Dar împăratul era un om ocupat. Și de multe ori noi, părinții, suntem oamenii ăștia ocupați. Nu avem timp să stăm de vorbă cu copiii. Nu avem timp să stăm de vorbă. Copiii ar vrea să mai stea de vorbă cu noi și câteodată fetele ne reproșează: tată, tu nu mai ai timp să stai de vorbă cu noi. Păi zic, de asta mi-a dat Dumnezeu fete, ca să stea maică ta de vorbă cu voi. Dacă îmi dădea feciori, atunci aveam într-adevăr o problemă. Într-o seară am predicat la Oradea și una din fete zice: mă duc și eu acasă weekendul ăsta. Și mergând cu mine spre casă, mi-a povestit toată noaptea în mașină și mi-a spus: tată, știi când a fost un lucru care nu l-am uitat, dar știi când m-a durut pe mine că tu ai fost așa cum ai fost atunci și atunci. Știți dumneavoastră ce arhivă au ăștia în inima lor? Ce computer de ultimă generație au când e vorba de memorie. Noi n-avem timp. Cunoașteți povestea copilului care s-a dus cu tata la pescuit într-o zi. Și a fost așa de bucuros și a scris în jurnalul lui: a fost cea mai frumoasă zi din viața mea. Și au trecut ani și l-a îngropat pe taică-su. Și după ce l-a îngropat, voia să rămână cu amintiri bune, dar a descoperit în jurnalul tatei. Și când a deschis la ziua aceea, în jurnalul tatei scria: o zi pierdută. A trebuit să merg cu fiul meu la pescuit, n-am mai avut încotro. Ăștia suntem noi câteodată. Și Doamne, ajută-ne să ne pocăim. Absalom stătea acolo și când venea evreul ăla ca să stea de vorbă cu împăratul, Absalom cobora din carul lui, vă dați seama frumusețea lui, un tânăr elevat de la oraș, fiul împăratului, și zice că îl prindea pe evreul ăla și îl săruta pe amândoi obraje. Și spunea: împăratul n-are timp de tine, e atât de ocupat. Dacă aș fi eu în locul lui, altfel s-au rânduit lucrurile. Mă vreau să vă spun, îi găsesc de multe ori pe cârcotași ăștia pe lângă ușa bisericii. Frate Candreanu, zile acum. Și ai grijă cât vorbești, că ăștia mereu îți mănâncă timpul, numai ei vor să predice și nu-ți dau voie și cu tare. N-aș vrea să mă iau după asemenea duhuri. Nu vreau să fac o asemenea slujbă. Evreul ăla pleca acasă cu problema nerezolvată, se întâlnea cu vecinii lui. Măi, ai fost la Ierusalim? Am fost. Ai rezolvat? N-am rezolvat, dar nu-mi pare rău că m-am dus. De ce? Păi m-am întâlnit cu fiul împăratului. Măi, ce bărbat frumos, ca un înger. Domne, să vezi cum s-a apropiat de mine, ca de tata lui, și m-a luat și m-a îmbrățișat și m-a sărutat cu pe amândoi obraji. Ca moșul în roată. Zice, m-a scuipat boierul, dar m-a pupat cuza. Și mulțumit evreu, și azi așa și mâine așa, nu înțelegea fățărnicia, nu înțelegea strategia asta pe care o lucra Absalom în țară. Și inima poporului s-a întors către Absalom. Și la un moment dat, mare scandal și ruptură, și schismă, și adunare generală cu tunete și fulgere, și așa mai departe. Ne-am întors, îi dăm jos, îi ridicăm pe alții cu tare. Război civil în țară. Și Absalom se gândea, am reușit. Dacă ar fi luat seama la cele 10 porunci, și ar fi dat seama că n-are nicio șansă, pentru că știți care a fost rezultatul? N-a intrat cu 140 la oră într-o curbă ca să se dea peste cap, și să-l găsească zob acolo în mașină. Dar s-a încălcit cu părul lui într-un pom și spune Scriptura că 3 săgeți a înfipt Ioab în inima lui. A murit înainte de vreme, a murit fără urmaș, a rămas un stâlp de aducere a minte, zice el că n-are urmaș, un om fără viitor. N-ar fi fost o mare nenorocire și o mare greșeală să te căsătorești cu Absalom? Așa de frumos, așa de înțelept, așa de bogat, așa de prezentabil, dar fără bunătatea lui Dumnezeu. Neascultător de părinți, rebel, om pornit să se răzvrătească împotriva părinților. Dacă ar fi făcut o formație de muzică, ar fi cântat numai rock și heavy metal. Totul ar fi fost numai urlete, numai răgete, numai răbufnirile alea unui om nemulțumit, care se răsfrâng împotriva bătrânilor. Pentru că tot ce e în inima lui dă pe gură. Și el e pornit împotriva lor. Și muzica lui și atitudinea lui. Și uite-te la el cum se tunde, cum se îmbracă, numai ca să facă în ciudă bătrânilor. Asta e un om cu probleme, trebuie să spui. Nu e un tânăr modern, e un om cu probleme. El trebuie să-și rezolve probleme. El dacă merge așa se sinucide. Vreți să găsiți secretul vieții lungi și a fericirii? Scriptura vi-l dă. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de făgăduială. Ca să fii fericit și să trăiești multe zile pe pământ. Cine nu vrea să trăiască mult, cine nu vrea să fie fericit, să se răzvrătească împotriva părinților, să poarte în el amărăciunea, nemulțumirea, dorul de răzbunare, să fie un rebel, un anarhic, să fie un neascultător de părinți și reușește, va trăi puțin și lipsit de fericire. Dar cine vrea fericirea și viața lungă, va asculta de Scriptură. Pentru că trebuie să-l lăsăm în mormânt pe Absalom, ne întoarcem înapoi la capitolul 9, să ne apropiem de încheiere, și capitolul 9 vine și spune ce înseamnă bunătatea lui Dumnezeu să umple viața unui om, care parcă n-are nicio perspectivă, niciun viitor. Uitați-vă, aduce bunătatea lui Dumnezeu. Îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca totdeauna la masa mea. Știți ce a spus Samuel când Saul a fost uns împărat? Îl vreți împărat? Da. Cele mai bune pământuri ale voastre vor fi ale lui. Cele mai bune pământuri ale voastre vor fi ale lui, al lui Saul. Știți ale cui sunt pământurile astea? A lui Mefiboset acum. Toată moștenirea, adun cu acea harta de cadastru, tot ce a fost moștenirea lui Saul, dați-i lui Mefiboset. Este moștenirea casei regale a lui Beniamin. Dați-i înapoi totul. Cuvântul lui Dumnezeu spune că atunci când lași ca bunătatea lui Dumnezeu să-ți umple viața, vei mânca cele mai bune roade ale țării. Și tot ceea ce au pierdut părinții tăi, Dumnezeu îți va da înapoi. Dacă protopărinții noștri au pierdut Edenul, au pierdut Raiul, au pierdut îmbrăcămintea de slavă, au pierdut chipul nealterat al lui Dumnezeu care l-avea în ființa lor, toate astea Hristos, bunătatea lui Dumnezeu pentru noi, toate astea ne sunt date înapoi, slăvit să fie Domnul. Doamne, ajută-ne să le luăm înapoi. În al doilea rând, vei mânca totdeauna la masa mea. Să stai la masă cu împăratul. să stai la masă cu împăratul. Vă dați seama? Mâncau acolo dregători, general de armată, împărații cu care s-avea David bine, veneau în ospeție la el. Toți se așezau la masă. Mai rămânea un loc liber. Și era adus pe brațe sau venea târându-se Mefiboșet și-și ocupa locul lui. Și noi veniți, poate își dădeau coate și spuneau, dar n-am știut că David are un copil handicapat, dar nu-i copilul lui ăsta. Dar cine e ăsta? Ăsta e nepotul celui mai mare vrăjmaș al lui. Și cum ăsta mănâncă permanent aici? Da. De ce? Pentru că împăratul nostru vrea să arate cum este Dumnezeu în bunătatea lui. Pentru că bunicul lui a făcut atâta rău, el vrea să-i facă atâta bine. Pentru că asta e bunătatea Dumnezeului nostru. De câte ori mă văd într-o adunare ca asta și am parte de har și ascult și eu cântările și mă bucur și eu de îndurarea și de harul lui Dumnezeu, stau și spun, Doamne, mă simt ca Mefiboșet la masa lui David. Doamne, am meritat eu să stau aici? Și în mod normal n-am meritat. Dar e datorită bunătății lui Dumnezeu. Haideți să-L înțelegem la fel. Nu ne este nimeni dator să stăm la masă cu împăratul. Un alt lucru. Mefiboset poate spune, împărate, îmi dai pământurile, dar ce să fac cu pământurile astea? Cine să le lucreze? Îți dau robi care să lucreze pentru tine. Țiba, tu, fiii tăi și robii tăi, veți lucra pentru Mefiboset. Țiba era un bărbat, avea 15 fii și 20 de robi. Erau 36 de bărbați care toți lucrau pentru el. În momentul când vii duminica la biserică, uită-te la toți coriștii care stau și se anevoiesc să facă repetiție, să-ți cânte ție și sufletului tău, să-ți înalțe sufletul și să-l împletească în laudă, să-l adune în laudă și să-l ducă înaintea lui Dumnezeu într-o înălțare sfântă. Pentru că o cântare sfântă înalță sufletul, nu piciorul. Ăștia toți muncesc pentru tine. Păstorii ăștia care s-a nevoie să facă săpături, să pregătească mesaje, să pregătească predici, întâlnirile astea în care cineva trebuie să-ți dea învățătură, arată slujirea unor oameni care toți lucrează ca tu să ai o masă îmbelșugată. Și uneori să strâm din nas că n-a fost predica chiar așa cum am dorit. Să știți că nu vreau niciodată să am intenție să vă predic o predică care să vă placă. Dar mă rog Domnului ca întotdeauna să-mi dea o predică care să vă fie de folos. Și Doamne ajută-ne la asta. Dar nu numai atât. Toate casele dau fiului stăpânului tău tot ce era lui Saul și tot ce avea toată casa lui. Palatul imperial, mobila din palatul imperial, toate acareturile, toată curtea regală, trece în proprietatea lui Mefiboset. Primești totul înapoi. Aș putea să continui, dar vreau să închei, însă totuși ne gândim, un singur lucru n-a primit înapoi, zicem noi. Nu i-au mai dat înapoi picioarele. El a rămas o loc. Dar uitați-vă la el, a căpătat perspectivă, s-a căsătorit, avea deja un fiu, avea urmaș, nu ca Absalom, are un viitor. Și vreau acum să vă mut la o altă masă împărătească. La masa aia împărătească stă Avram, Isaac și Iacov. Încolo, în rândul acesta, stau doi prieteni unul lângă altul, Ionatan și David, stau la masă. Iisus Hristos personal i-a invitat și îi servește la masă. La masă vreau să fiu și eu. La masă cred din toată inima că vrei să fii și tu. La masa aceea Mefiboset stă lângă tatăl său Ionatan. Ăsta e Mefiboset, da. Nu te uita la picioarele lui. Îl vezi cum sare ca cerbul. Pentru că așa spune profeția. Veți sări ca viței din graj. Dumnezeu i-a dat și picioarele înapoi. Și acum el stă acolo și spune, tată, să știi că David, prietenul tău, împăratul David s-a ținut de legământul făcut cu tine. Dacă n-am avut un tată pentru că tu ai plecat în veșnicie, așa în mod brutal, să știi că David a fost mai mult decât un tată pentru mine. S-a purtat cu mine cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Când a plecat de acasă și a fost plecat din cauza lui Absalom, tată, nu m-a mai spălat pe față, nu mi-a mai schimbat hainele, n-am mai mâncat, n-am mai avut bucurie, până nu s-a întors David înapoi. Mi-a câștigat inima, tată, cu bunătatea asta lui Dumnezeu. Tată, mulțumește lui David, pentru că a fost credincios legământul încheiat cu tine. Vei vedea poate acolo și un loc liber la masă. Pe locul ăla ar fi trebuit să stea Absalom. Dar din cauza neascultării de părinți, din cauza că a purtat ura aceea și resentimentele alea în inima lui, a murit înainte de vreme. S-a sinucis. S-a sinucis spiritual. Amărăciunea aia l-a dus la moarte. A murit neîmpăcat cu tata, neîmpăcat cu Dumnezeu. Și-a ratat veșnicia. Pentru că a fost un tânăr care n-a lăsat ca bunătatea lui Dumnezeu să-i umple inima. Care din voi în seara asta vreți să vă aliniați lângă Absalom? Știu că sunteți frumoși. Știu că sunteți puternici. Știu că sunteți înțelepți. Știu că numai indienii pe plan mondial vă bat pe voi la computere. Restul după indieni, românii sunt cei mai buni. Știu că aveți atâtea calități. Știu că aveți acces la atâtea lucruri la care eu n-am avut. Dar s-ar putea ca în inima voastră să purtați amărăciunea asta. Și în loc să vă bucurați de bunătatea lui Dumnezeu și să umple viața de binecuvântări ca lui Mefiboset. Și să vă ridicați din handicapul vostru și din depresia voastră și din descurajarea voastră și din lipsa voastră de îndrăzneală și să îndrăzniți că Domnul a biruit lumea. Să purtați cu voi amărăciune, resentimente, ură, ranchiună și mereu, mereu să adunați în voi veninul ăsta și aceasta să vă ducă la moarte. Plecăm capetele în rugăciune și ne rugăm. Așa cum stăm. În seara asta, mă alătur lângă părinții care ar trebui să înțeleagă că lor le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu în seara asta și îi vrea părinți responsabili, părinți înțelepți, părinți plini de dragoste și de bunătatea lui Dumnezeu, o dragoste și o bunătate care să penetreze în inima copiilor lor și să-i convingă pe copii că se merită să ai relații cu un asemenea Dumnezeu așa de iubitor, așa de bun, dar în același timp așa de drept și așa de disciplinat. Părinții care în seara asta le-a vorbit Domnul și vor să ia hotărâri sfinte, să-și ierte copiii, să le dea un telefon, să facă o stare de vorbă cu ei, să comunice cu copiii, să-și ceară iertare de la copii dacă e nevoie. Părinții care în seara asta iau asemenea hotărâri în urma cuvântului și vor să se pocăiască înaintea lui Dumnezeu spre binele copiilor lor, vă rog să ridicați o mână sus. Părinții, către părinții, multe mâini ridicate tinerilor, să știți, Domnul să vă binecuvinteze. Acum mă întreb către voi tinerii, care dintre voi vreți ca bunătatea lui Dumnezeu să vă umple viața? Să iertați pe bătrâni, să iertați pe părinți, să iertați pe frații voștri sau pe surorile voastre, să iertați pe cel care poate a făcut viol, pe cel care v-a siluit viața, pe cel care v-a bruscat, pe cel care v-a pângărit și-l urâți atât de mult și vreți ca bunătatea lui Dumnezeu să alunge din viața voastră orice urmă de ură, de neiertare și să vă întoarceți în seara asta să spuneți, Doamne, umple-mi viața de bunătatea Ta, să-mi pot iubi părinții, să-i pot cinsti, să pot iubi bătrânii bisericii, să iubesc calea Ta, să iubesc chipul Tău, să iubesc învățătura Ta, pentru ca să pot fi fericit, să pot trăi zile multe pe pământ și apoi să fiu la masă cu Tine în veșnicie. Sunt tineri care doresc aceasta și vor să ia hotărâri sfinte în inima lor. Vă rog acei tineri care vreți să luați asemenea hotărâri, arătați-o cu o mână ridicată. Faceți-i un semn Domnului. Domniile și stăpânile din locurile cerești se uită în biserică să vadă înțelepciunea lui Dumnezeu la lucru. Arătați că înțelepciunea lui va pătrunzi inima. Multe mâini ridicate. Slavă lui Dumnezeu! Slăvit să fie Domnul! În rugăciunea de încheiere, fratele păstor va avea grijă să ne rugăm pentru toți aceștia. Și acum vreau să vă spun cum se leagă mesajul ăsta cu vremurile din urmă. Ultimul verset, sau mai bine zis, ultimele două versete din Vechiul Testament care m-au convins și au fost un motiv în plus serios ca să vă vorbesc în seara asta despre lucrul acesta, ne arată că noi trebuie să ne pregătim, într-adevăr, în zilele din urmă, pentru întâlnirea cu Domnul. Și e nevoie de o predică ca asta. Iată, voi trimite pe prorocul meu Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Amin. Vindecați-vă inima, lăsați-o să se umple de bunătatea Domnului, ca la venirea Lui să vă umple de binecuvântare, nu de blestem. Amin.